Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение», авторът е пастор Едуард Кешешан. Следва една статия, която е публикувана във вестник «Християнска мисъл», брой 3, 2009 година. Тя е под заглавие «Сами ли сме в Вселената?». Марвин Мур разглежда библейския отговор на този въпрос. Ще приключим днес с поредицата «Основни въпроси на живота», разсъжденията са на Джон Бланчард, и двете подзаглавия са «Има ли някой там?» и «Говори ли Бог?». Останете с радио Гласът на надеждата ви. Пожелаваме ние говорителите за днес. Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, нека за миг да си представим как Моисей за последен път застана пред своя народ. Изглеждаше по-велик от всякога. Висотата на неговите 120 години, на духовния му и житейски опит, на неговия богоподобен характер. Всичко това предизвикваше почти благоговеен респект. Той беше истинска епоха за историята на Израел. Силото му присъствие, увереното му водителство, дори самата му осанка вдъхваха сигурност и спокойствие у хората. Не можеха да си представят бъдещето без мощното влияние и магнетично излъчване на своя водач. Но Бог беше категоричен. Решението бе взето. Моисей приключваше пътя си на тази земя. Беше настъпил часът на разделата с любимия му народ. Неговата най-голяма болка и най-сладка радост. Буря от смесени чувства се надигна в гърдите му, когато след прощалната си реч издигна ръка за благослов над Божия избран народ. Припомни им нежната грижа на небесния баща, чудните опитности на помощ, прощение и избавление. Дял на Господа е неговият народ. Яков е падащото му се с жребий наследство. Намери го в пуста земя, да, в пустинна дива и изпълнена със вой страна. Огради го и бдеше над него. Опази го като защитата на окото си. Както орлица избутва полека орлетата от гнездото си, кръжи над пилетата си, разпростира крилата си и ги вдига, за да ги подеме на крилата си, така Господ сам ги водеше и нямаше с него чуж Бог. Цитат от Второзаконие, 32 глава, 9 до 12 стихове. Възстанови някои по-тежки моменти на грях, непокорство и падение. С чужди богове разпалиха ревността му, с мерзости го раздразниха до гняв. Принасяха жертви на бесове, които не бяха Бог, на богове, които не бяха познавали, на нови богове, наскоро въведени, от които бащите ви не се бояха. А ти изостави канарата, която ти роди, и забрави Бога, Създателя твой. Второзаконие 32 глава 16 до 18 стихове. След направената ретроспекция, Мойсей отправи погледа на народа към Божиите чудесни обещания относно бъдещето. Вечният Бог е твое убежище и подпора са ти вечните момичци. Ще изгони неприятеля пред теб и ще каже: изтремвай го. Тогава Израел ще се засели сам в безопасност. Източникът Яковов ще бъде в земя, богата с жито и вино, и небесата му ще капят роса. Блажен си ти, Израилю! Кой е подобен на теб, народе, спасяван от Господа? Който ти е щит за помощ и меч на твоята слава? Ще ти се покорят неприятелите ти, и ти ще стъпваш по височините им. Второзаконие 33 глава 27-29 стихове.
Това бяха последните му думи. Прослава и възторжено преклонение пред този, който беше най-важният в неговия живот, първият и последният в дните му на тази земя. Сега щеше да остане насаме с него. Мойсей особено дълбоко ценеше тези лични срещи с Светия Бог. Всяка от тях бе уникална и незабравима. Но тази, която предстоеше, щеше да бъде по-различна и по-специална от всички други. Той имаше безрезервно доверие в своя Бог и бе свикнал да посреща неизвестността спокойно, тъй като беше наясно, че всички обстоятелства в живота са под контрола на всемогъщия цар на всемира. Добре познаваше Божия глас и този глас винаги му вдъхваше увереност. Беше свикнал да се подчинява на всяка негова заповед, на всяко негово решение. Само че този път ставаше дума за задача с повишена трудност. Изкачи се на планината Ево и ще умреш на планината. Четем във Второзаконие 32 глава. Предстоеше да прекрачи граница, отвъд която... Не, тревогата беше излишна. Та нали до сега Бог го беше водил и нали този същият Бог го кани на тази финална ауденция. Мойсей цял живот се беше готвил за този върховен момент. Предстоеше му едно последно изкачване, не само до върха Фазга, но до върха на доверието, послушанието и смирението. Може да се каже, приятели, че целият живот на Мойсей бе протекал по върховете, на високо ниво, близо до Бог. На един друг връх, Синай, той прекара 40 денонощия в открита пряка връзка с вечния. Толкова интензивно попиваше от Божията святост, че отразяваше съвсем видимо от лицето и поведението си. Бе развил афинитет към възвишените територии на живота и намираше за напълно естествено да приключи живота си на една такава висока точка.
И все пак... Нелеко изкачване. Не поради напредналата възраст, защото очите му не се помрачиха, нито силата му намаля, ни се казва в Второзаконие 34 глава 7 стих, но поради драмата в душата. За последен път обгърна с поглед израелевите племена. За последен път ги обля със своята пастирска любов. Чак сега евреите започнаха да схващат истинската стойност на този невероятен човек. Едва в бъдеще щяха да осъзнаят какво са изгубили в негово лице. Да, Мойсей си отиваше. Бавно, величествено, без сантиментални пристъпи, без да се обръща назад, той пое по скалистата пътека нагоре. Отдалечаваше се все повече и повече. Нямаше да се върне обратно. Скоро острите зъбери го скриха от просълзените очи, които го следваха до последно. Сега вече беше насаме с Бога. Никой нямаше да смущава тези последни часове от приятелството му със Светия Израилев. Заприждаха спомени като пълноводна река. Още със раждането му Божията грижа се беше проявила чудно. В обстоятелства на жесток геноцид Божието провидение направи така, че да бъде осиновен от египетската принцеса, за да оцелее. Но от друга страна, за да не бъде асимилиран духовно, Бог му осигури прекрасно религиозно възпитание и благочестива социална атмосфера. Върна го точно в неговия дом при неговите родители. Тези 12 богато благословени детски години поставиха своя неизличим отпечатък върху целия му живот. След това трябваше да отиде в двореца при своята осиновителка. Тогава преживя първата тежка раздяла със своите близки. започнаха години на друг тип обучение. Ако в детството му бяха поставени устоите на морала и духовността, сега, чрез египетския дворец, Бог щеше да изгради неговия интелект, опит и културен кръгозор. Египет, люлката на цивилизацията, му предлагаше най-добрите педагози, най-широкото познание, най-високия стандарт на живот. По всичко личеше, че го очаква бляскаво бъдеще. Какъв лукс! Какви възможности! Като че ли беше вчера? Колко бързо се изтъркули времето!
И точно когато всичко изглеждаше по-добре от всякога, един неочакван инцидент обърна всичко наопаки. Или по-точно, постави нещата по местата им. Оказа се, че 40-годишният Мойсей, обученият, подготвеният, талантливият, не можеше повече да остане в Египет. Въпреки несметните инвестиции на фараона в образованието му, той трябваше да напусне. Днес бихме казали, че Мойсей бе екстерниран. Но боговдъхновеното писание допълва важна подробност. Бягството на Мойсей е било предизвикано не толкова от безизходицата на настъпилите обстоятелства, колкото от неговия решителен избор. С вяра Мойсей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като един, който вижда невидимия. Този коментар четем в Евреи, 11 глава. За втори път Мойсей трябваше да се разделя с приятели, с позиции, с преимущества. По Божия воля, съгласи се и прие, въпреки че не разбираше достатъчно добре замисъла на събитията. Интуитивно следваше Божия сценарий. Като че ли невидима ръка го избутваше от гнездото и той не се противеше. Вярваше, че Бог, с когото се бе запознал още в най-раното си детство, знае какво прави. Засели се в Мадиамската пустиня. Там създаде свое семейство. Върна се към живота на обикновените хора, за да се прехранват, пасеше овцете на своя тъст. В началото Мойсей едва ли схващаше истинския характер на ситуацията. През първите няколко години спокойствието на естествения, непринуден, почти примитивен начин на живот, вероятно му се услади. Какъв остър контраст с динамиката и суетата на двореца, където израсна и възмъжа. Но колкото повече времето минаваше, тишината ставаше все по-тягостна. Дните му потекоха съвсем еднакви, като манистата от бройницата на неговия тъст. Нищо не се случваше. Никакви новини, никакви изненади и никакви предизвикателства. Някога Мойсей вярваше, че Бог има специален план за неговия живот. В политиката, в културата, в отбраната, Господ би могъл да го употреби в много направления. По време на престоя му в двореца подобни мисли не бяха чужди на неговото съзнание, а защо не и като монарх на Египет, който чрез своята власт и авторитет да съдейства за издигането на живия Бог до мястото, което той заслужава в човешкото общество. Идеи, планове и мечти. Беше. Настоящата действителност жестоко опровергаваше представите му за бъдещето. В сърцето му се натрупваха болезнени въпроси. Защо след като бе толкова надежден за Божия план относно просвещаването на езичниците, сега внезапно се оказа зад борда на събитията? Защо Бог е толкова непоследователен и той си казваше: Господи, дължиш ми обяснение?
Дълги години трябваше да изминат, докато прикипи неговият характер, докато тихо и неусетно буйният принц на Египет се превърне в нежния пастир на стадото, благородният мъдрец от пустинята, най-кроткият човек на земята. Бог говореше стъпка по стъпка в училището за небето. Периодите на обучение ставаха все по-продължителни. 12 години домашно възпитание, после почти три десетилетия сред блясъка на Египет, след което още 40 години в безмълната пустиня. Нищо не се случваше ли? Напротив, Моисей зрееше. Никой не можеше да види мощните промени, които Божия дух предизвикаше в душевния му свят. Но за това бе необходимо време. Нилската тръстика покарваше за една нощ, но кедърът на Ливан се нуждаеше от десетилетия, за да стъпи здраво сред скалите. Бисерите за небето се шлифоват бавно и търпеливо. Понякога и ние започваме да се мислим, че ежедневието ни е твърде, еднообразно, сухо, сиво, безинтересно. Монотонността понякога ни отекчава до смърт. Мнозина мечтаят да се случи нещо ново, вълнуващо, различно, променящо живота. Ако се научим да гледаме не само навън от себе си, но да се вглеждаме и навътре в душата си, ще открием изключителни възможности за творчество и развитие. Бог е създал всеки човек с такъв огромен потенциал да расте и богатее духовно, че практически няма никакви граници в този процес. Всеки индивид е белязан със знака на уникалността, което означава, че всеки от нас може да реализира неповторим шедьовър на душевност, характер, мироглед. Вярно е, че само малка част от обстоятелствата около нас се поддават на въздействие от наша страна, т.е. не сме в състояние да променим нещата в степен, която да ни удовлетворява напълно. Но посоката на нравственото ни духовно развитие зависи изцяло от личния избор. Тук идва необходимостта от правилна и обективна преценка за съотношението между възможното и невъзможното. Това е много добре формулирано в една популярна молитва. Господи, дай ми търпение да понеса това, което не мога да променя. Дай ми смелост да променям нещата, които мога да променя. И дай ми мъдрост, за да мога да различавам едното от другото. Често пилеем енергия, нерви и години от живота си в преследване на нереалистични цели или в борба с непреодолими пречки. Друг път капитулираме преди да сме воювали, защото считаме, че целта е непостижима. Затова, когато се натъкнем на следваща безисходица по своя житейски път или ако в момента се намираме в такава, не е ли по-добре да се вслушаме по-внимателно в притихналия си живот? Може би ще чуем, че Бог вече ни говори. Защо не се вгледаме по-разумно в привидното «нищо не се случва» и може би ще открием Божията ръка да работи в наша полза? Защото когато нищо не става, става най-доброто, ако сме на Божия страна. Хелмут Тилике, известен германски богослов, пише: «Упование значи да пазиш тишина, когато Бог говори, и нещо повече – да пазиш тишина, когато Бог действа. Защото когато отстъпим кормилото на Бога, Той ще определя посоката, а по-добър вариант от този не съществува».
Моисей беше проверил тази истина в своя живот. Точно когато се беше примирил с положението си и бе погребал в пясъка на пустинята всички свои амбиции, се случи нещо. Нещо, което го обърка още повече. Срещна Бога. В пустинята. На най-безлюдното място в света. Беше почти абсурдно. Особено когато Бог проговори, за да го назначи като водач на Израил. Възлагаше му задача да изведе евреите от египетското робство. Моисей беше стъписан. Бог не го беше забравил. Имаше планове за него. От тук нататък щяха да се случват още много неща. Чудни опитности, велики победи. Едва сега започваше истинския живот на Моисей, неговата същинска кариера като Божий служител. Господи, размисли още веднъж. Аз съм на 80 години вече. Преди 40 години бях по-подходящ, млад, подготвен, добър психолог, менеджер и администратор, отличен оратор и военноначалник. Сега съм загубил форма. Дарбите ми съвсем атрофираха в пустинята. Как ще се оправя? И кой съм аз да извърша това велико дело? В миналото бях някой, но сега аз ще бъда с тебе. Прогърмя гласът на великия аз съм. Има ли нужда от по-голяма гаранция? Въпреки това Моисей прибягна до всяка възможна причина, за да промени Божието решение и да не поеме тази огромна отговорност. Но за всеки Моисеев аргумент Бог имаше готов контраргумент. Всеки път човешкото «но» бе посрещнато от Божието «но». И Бог спечели. Моисей се покори. Този ден той се върна от пустинята в шатрата си твърде различен, замислен, вглобен, мълчалив. Толкова години чакаше знак от Бога за посока в живота си и точно когато бе решил, че вече нищо съществено не предстои, то се случи. Най-същественото. Бог дойде лично. Имаше очаквания от него. Искаше да работят заедно. Училището продължава. Имаше още изпити за вземане. Това е изключителна вест за хората, решили, че вече не са от значение за Божия план поради старост, болест, неспособност или поради друга причина. Бог счита, че сме важни и значими, точно когато изработим достатъчно скромно мнение за себе си. Няма моменти и обстоятелства, в които Бог да не желая и да не може да ни употреби, освен ако спуснем бариерата на нежеланието и гордостта. Често неговата преценка е странна, дори контрастна на нашата логика. Вероятно, Моисей бе много доволен от своята кондиция в края на египетския мандат и опита човешки варианти да защити народа си. Но Бог беше на друго мнение. Когато завърши университета в пустинята, намираше себе си твърде незначителен. А Бог мислеше точно обратното. Това е интересно, нали?
Моисей се подпря на една отвесна скала, за да отдъхне малко и пак тръгна. Всичко беше толкова свежо в паметта му, като че ли се беше случило вчера. И как да не се вълнува от тези незабравими преживявания? Как да ни разлисти за последен път пожълтелите страници на своята съкровищница от спомени? Наскоро след срещата с Йехова, при горящата капина, Моисей се яви заедно с брат си Арон пред египетския фараон, за да му предаде Божията воля. Последваха такива драматични събития, че дори при спомена за тях сърцето на Моисей участяваше пулса си. Царят отказваше многократно, а Бог не отстъпваше. Язви и бедствия се заредиха последователно върху египетското царство. Еврейският народ се люшкаше от възторга до отчаянието, но Божието решение да ги освободи от национална и духовна зависимост не подлежеше на никаква корекция, защото часът на пророческото провидение бе ударил. Две царски величия мериха силите си в противоборство за правото на влияние над Израел. И въпреки, че фараонът презрително бе казал «Кой е Йехова, че да послушам гласа му и да пусна Израел?», същият Йехова спечели войната. Божият народ напусна дома на робството, където прекара повече от 4 века от своята история. Сега предстоеше трудният период на адаптация към божествената форма на управление – теократичната. Какво велико, но и противоречиво време беше това. Битки и победи, извисяване и падения, радости и болки, благодарност и роптания, вяра и неверие – всичко това се редуваше и смесваше в непредсказуема логика. Едно единствено обстоятелство оставаше неизменно – Божията нежна любов и грижа. Изумително е, защо Бог не ги остави при целия им ропот и коровосърдечие. Моисей знаеше отговора. Бог беше верен до край. Това беше неговото естество. Дори когато Моисей, предизвикан от бунтовното държание на народа, загуби самообладание и приписа заслуги на себе си, вместо на Бога, Господ пак не се оттегли и не го изостави. Когато се появиха опасности и затруднения, народът реагираше с жестоки обвинения и ги насочваше срещу Моисей. Когато бъдещето изглеждаше рисковано и безперспективно, стоварваха цялата отговорност върху него. Да, Моисей в дълбочина бе изпитал човешката неблагодарност и неразбиране, бе преживял достатъчно безсънни нощи, бе погълнал достатъчно горчилка и то не другаде, а в Божието семейство. Той познаваше самотата на върха, но Бог беше винаги до него. Наистина го беше носил още от утробата дори до старостта. Исая 46 глава 3 и 4 стих.
Но после дойде най-трудното, когато Бог му каза: «Ти няма да влезеш там», т.е. в обещаната земя. Исус, на виновия син, който ти служи, той ще влезе там. Насърчи го, защото той ще даде земята за наследство на Израил. Мойсей не можеше да повярва на ушите си. Пожертва 40 години от живота си, за да води този упорит народ, да бди над него, да го съветва и насърчава, да го възпитава и издига към Бога. И какво получи в замяна? Недоволство, капризи, упреци, даже заплахи. От хората това получи, а от Бога? Отказ да влезе в Ханаан. Той, който плати всяка цена, положи всяко усилие, принесе всяка жертва, за да го доведе до тази граница, сега нямаше право да я прекрачи. Наистина, Господи, дължиш обяснение. Не мога да те разбера. Тези, които не повярваха в Твоите обещания и смряха в пустинята поради своето собствено неверие. Техните деца сега ще наследят приготвеното от Теб. Но, Господи, и аз се молих, и аз мечтах, и аз Ти вярвах на всяка дума. Може би повече от тях. И точно когато трябва да се радвам на плода от своята самоотвержена работа в Твоето дело, Ти ми се явяваш, че ми го отнемаш. Не, дори желаеш сам да го предам на друг, да го насърча, да го вдъхновя, да го подкрепям, да той израсна пред очите ми, далеч не е дал от себе си, колкото аз съм дал. Много по-неопитен е от мен. Сега той ще стъпи на раменете ми и ще стигне още по-високо. Още в младостта си ще реализира проект, който аз, както се оказва, за цял живот не успях. Бъдещите векове ще кажат: Мойсей изведе израилтяните от Египет, но Исус на виновият син ги въведе в Ханаан и им разпредели земята. Но колкото и да му беше трудно, Мойсей го направи. От сърце, с достоинство, със сила, публично. Тогава Мойсей повика Исус и му каза пред целия Израил, четен в книгата Второзаконие, 31 глава. Бъди силен и смел, защото ти ще въведеш този народ в земята, за която Господ се е клел на бащите им, че ще им я даде. И ти ще им я разделиш за наследство. Господ, Той е, който ходи пред теб. Той ще бъде с теб, няма да се оттегли, нито ще те изостави. Не се бой. Мойсей въздъхна. Труден беше този момент, но Бог му даде сили. Любовта му към Бога превъзхождаше всяка друга привързаност в живота му. Урокът по безрезервно доверие в Господ бе упражняван многократно и усвоен напълно. Не остана никаква сянка в отношенията между Мойсей и Бога. След като се отказа от лична кариера, от лукса на този свят, след като изразходва целия си живот в подготовка и служба, след като се смири дълбоко и предаде лидерската корона на един по-малък от него, сега му оставаше да измине финалната крачка, да изтръгне от душата си и най-последното коренче човешко аз. Предстоеше да се справи с мисълта за незаслужената Божия строгост, да преодолее и най-нищожното съмнение в Божията справедливост, да приеме всички решения на Бога, включително и това. Защото не ми се покорихте пред израилтяните при водите на Мерива, понеже не изявихте моята святост, затова отсреща ще видиш земята, но в нея няма да влезеш, беше обяснението на Бог. Той е справедлив към всички и особено взискателен към своите приятели, имайки предвид, че те го познават много по-отблизо.
В своя съзнателен живот като вярващ човек и Божий служител, Мойсей живя праведно и благочестиво. Но Бог реши, че и единственият пропуск, който Мойсей допусна в служебното си досие и чрез който го злепостави, би могъл да бъде избегнат. Когато дължимата на Бога слава се отдава на някой друг, без значение кой е, Господ бива компрометиран и разглежда това като сериозна вина. Мойсей достатъчно добре познаваше своя Бог и прекрасно осъзнаваше отговорността си, за да храни илюзията, че великият аз съм ще стори каквото и да е друго, освен най-справедливото. Може би му се искаше да дискутира Божието решение, да зададе някои въпроси, но преглътна всичко това. Спомни си диалога с Йехова при горящата капина, в който се опитваше да го убеди в своята непригодност като водач. Бог имаше готови отговори, защото познаваше мислите и сърцето му. Нямаше смисъл да се опитва отново. При това той ни най-малко не се съмняваше в Божията правда и любов. Тогава нека бъде Божията воля. Нека той реши какво трябва да знам и какво не. Върхът беше наблизо. Мойсей изминаваше последните крачки от своя земен път. В небето се дописваше последната страница от неговата биография. Това беше несравнимо съкровен момент. За Мойсей всичко и всички преминаваха в миналото. Сега му оставаше само Бог. Какво ли се мислеше Божия човек? Какви ли чувства изпълваха душата му? Сигурни сме, че в този миг лицето му отново се озари с божествената светлина от планината Синай, с онази святост, с която бе облъчен тогава и която бе скътал в душата си през годините. Мойсей сияеше, защото на върха го чакаше Бог, неговия Бог.
Какво се случи там? Нека не спекулираме повече с въображението. Нека оставим Бог и Мойсей сами в този свещен момент. Нека се оттеглим благоговейно на страна, понеже всяка среща с Бога е изключително интимна. Може би двамата си казаха колко много се обичат. Може би Мойсей отново поиска прошка, а може би Бог му каза, че отдавна му е простил и ще се видят съвсем скоро. Сигурно небесният баща го прегърна нежно, за да заспи в мир и да притвори тихо очите му. Чакай, чакай, Мойсей! Преди това вземи подаръка си. Виж обещаната земя за моя народ. Разгледай я и я приветствай. Това видение ще стопли сърцето ти и ще ти даде надежда. Синко, сега вече нямаш въпроси, нали? Така шепнеше Бог, вълнуваше се, беше щастлив, защото не изгуби своя приятел, а го спечели завинаги. Скъпи приятели, знаете ли, че биографията на Мойсей не свършва до тук? Има продължение. Най-добрият му приятел, всемогъщият Бог, нямаше търпение да го възкреси, защото Мойсей издържа изпита, защото Бог също много се нуждаеше от неговото приятелство. Новият завет ни докладва за специална среща между Христос, Мойсей и Илия на хълма на преображението. И тази сцена е миниатюр на новия свят, в който ще имат привилегията да царуват всички преобразени и възкресени Божии деца.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Écoute,
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, на 21 април 1991 година пилотът от Алиталия Ахил Загети управлявал пътнически самолет в полет от Милано до Лондон. Внезапно забелязал обект да се стрелка пред самолета. «Гледайте, гледайте!» – възкликнал помощник пилота. След това попитали контролния център, наблюдаващ полета им с радар, дали са забелязали нещо необичайно. Отговорили, че виждат някакъв странен обект на 10 мили зад самолета на Загети. Проучването изключва възможността за балистична ракета. Никога не било намерено задоволително обяснение. Това е един от многобройните доклади за НЛО, неидентифицирани летящи обекти, които доклади Британското министерство на отбраната наскоро разсекрети за обществеността, като даде достъп до секретни документи. Повечето случаи са имали някакво обяснение, но голям брой от тях, включително и случилото се с Загети, все още са тайна. И така, сами ли сме във Вселената и опитват ли се извънземни от далечни планети да завладеят Земята? Марвин Мур разглежда библейския отговор на този въпрос в статия от вестника Християнска мисъл, брой 3 на тази година, и сега ще ви я представя. От много години насам, хора от различни райони по света съобщават за необичайни обекти в небето. Един от най-забележителните случаи в Америка е инцидентът над Невада и Аризона на 13 март 1997 година. Хиляди хора твърдят, че са видели светлини в небето, движещи се на югоизток с близо 500 км в час. Забелязали ги дори над град Финикс. Светлините били с форма на триъгълник, подобен на бумеранг. Сред хората, които го видели, бил и губернаторът на Аризона Файв Симингтън. Множество хора са снимали явлението и е много трудно да се твърди, че всички снимки са резултат от дигитална манипулация. Анализът на снимките показва, че ако наистина става въпрос за НЛО, обектът е бил с дължина около 3 км. Военновъздушните сили на САЩ идентифицирали светлините над Феникс като сигнални ракети, изстрелвани от самолети по време на мисия. Без да губят време, феновете на НЛО заявили, че събитието потвърждава наличието на извънземни, които посещават нашата планета. Почти по същото време се появила кометата Хейл-Боб и някои настояват, че след нея се движело НЛО. Маршал Епол Айт, водач на култа Небесната порта, убедил 39 души от своята група да извършат масово самоубийство на 24 март, убеден, че след смъртта им те ще излязат от своите земни тела и ще се присъединят към извънземните на НЛО. Далеч по-важен въпрос е дали съществува интелигентен живот извън нашата планета. За НЛО ентусиастите отговорът е да. Ако това е вярно и ако НЛО са нещо реално и движено от извънземни, тогава следващият парещ въпрос е дали те са враждебно или приятелски настроени. Какво казва Библията по този въпрос? За щастие, Библията ни дава положителен отговор на въпроса за съществуването на интелигентен живот във Вселената. Да, наистина съществува. Най-интелигентното същество извън нашата планета е самият Бог, който живее в място, наречено от нас небе. Според Библията, множество същества, споменати под името ангели, населяват небето заедно с Бога. Информирани сме също, че преди хиляди години във Вселената избухнал космически конфликт. Някои от ангелите възстанали против Бога и Неговото управление, след което бунтовниците били изолирани на нашия свят. Книгата Откровение разказва следната история. И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели, обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето, и беше свален големият змей. Онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят, свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Следващият въпрос. Приятелски или враждебно настроени са извънземните във Вселената? Според току-що цитирания текст от книгата Откровение, отговорът зависи от това, за кои същества говорим. Всички приемат, че Бог и ангелите му са приятелски настроени. Същевременно би било по-разумно да кажем, че Сатана и неговите демони са наши врагове. Въпросът за реалността на НЛО зависи до някъде от доказателствата, които използваме, за да потвърдим тезата си. Ако изискваме доказателства от учени, които могат да правят безпристрастни научни проверки, стига това да е възможно, тогава отговорът е не. До този момент обаче не са се появили такива доказателства в обичайните източници на надеждна информация, уважавани книги, списания или вестници. Но ако сме готови да приемем доказателствата от разумни и зрели личности, които твърдят, че са видели със собствените си очи странни летящи обекти в непосредствена близост, тогава отговорът е да. Ако някога се окаже, че поне една част от разказите за НЛО с извънземни на борда са верни, тогава всеки от нас ще бъде изправен пред много важен въпрос. Кой ръководи тези обекти? Научната фантастика твърди, че с тях оперират извънземни от далечни галактики, които са напреднали много повече от хората в научно отношение. Според общоприетото мнение, всяко такова идване на извънземни би имало добри резултати, въпреки че повечето фантастични филми ги изобразяват като врагове. Заявяваме, че ако някога на Земята се случи нашествие от извънземни и то бъде документирано по начин, задоволяващ дори най-големите скептици, тогава Библията, а не общоприетите мнения или научната фантастика, нито дори самата наука ще са най-добрият източник на информация относно техния произход и тяхното враждебно или приятелско отношение. Ето какво казва Свещеното писание по този въпрос. Първо, на планетата Земя наистина ще има идване на извънземни. Преди да напусне тази Земя, Исус Христос обещава да се върне и да доведе със себе си ангели. Дали те ще бъдат враждебно или приятелски настроени, зависи от това, кои сте вие и на чия страна сте застанали. Библията казва, че Божият народ ще се радва на второто пришествие, докато отхвърлилите Бога ще бъдат така ужасени, че ще викат към скалите и планините да паднат върху тях и да ги скрият от погледа му. Според Откровение 6 глава. Както можете да прегледате и Евангелието на Лука 21 глава. Казва се също, че когато Исус Христос се върне, целият свят ще бъде разтърсен от мощно земетресение, а неговите ангели ще грабнат Божия народ в небето, за да посрещне Господ във въздуха. И тук имаме текстове, които може да сравните. Те са в Евангелието на Матей 24 глава, първото послание до солнците 4 глава и 6 глава на книгата Откровение, както и 16. Това описание на второто идване на Христос, като че ли е по-тясно свързано с дискусията за НЛО, отколкото предполагаме. Ако НЛО бъдат наистина доказани по безспорен начин, това би означавало, че ги управляват извънземни, които са верни или на Бога, или на Сатана. След като Бог ни е дал подробно описание на следващото си идване на планетата Земя, би трябвало да не се доверяваме на каквото и да е нашествие на извънземни, което не отговаря на описанието от него. Наистина, сам Исус Христос отправя предупреждение, за да можем да преценим дали едно бъдещо нашествие на нашата планета се различава от неговото идване. И казва: ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Но ако ви кажат, ето той е в пустинята, не излизайте, или ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда чак до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Ако на небето се появи НЛО и надежни източници го обявят за реално, тогава всички ние, които вярваме в Библията, трябва да откажем да го приемем за нещо добро. Напротив, можем да сме сигурни, че е управлявано не от далечна галактика, а от демони, населяващи нашата собствена планета. Тези, които измъчват човечеството, откакто са прогонени от небето преди хиляди години. През 1996 година, пише Марвин Мур, във филма «Денят на независимостта» е показано как при безспорните доказателства за космическо нашествие на Земята, американският президент Уитмър заявява пред нацията и пред целия свят. Отговорено е на въпроса «Сами ли сме във Вселената?». За щастие на всички нас, които се доверяваме на Библията, този въпрос е получил отговор много отдавна. Христовото реално второ идване ще бъде унищожително за света. В книгата Откровение се говори за съпровождащо го глобално земетресение. Следователно няма да има грешка или фалшификация. Именно за това можем да сме напълно сигурни, че ако някога на нашата планета се появи НЛО, то ще има сатанински произход. Всяко нашествие на извънземни, особено ако твърдят, че са Христос или Неговите верни ангели, е най-сигурният знак, че това е поредната сатанинска фалшификация и че Исусовото идване е предстоящо. Исус Христос говори съвсем сериозно по този въпрос. По средата на предупреждението си за лъжехристи и лъжепророци, той заявява: «Ето, предсказах ви». Защото, скъпи приятели, Исус наистина желае всички да разберем какво ни казва по въпроса за бъдещето на света и своето завръщане. А в светлината на всичко това сами можем да си дадем отговор има ли НЛО и ако съществуват такива явления, откъде идват те и кой ги ръководи.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще продължи с поредицата «Основни въпроси на живота». Ще ви представим два материала. Първият е под заглавие «Има ли някой там?», а вторият «Говори ли Бог?». Материалите са с автор Джон Бланчард.
Този въпрос е фундаментален. Ако Бог не съществува, то търсенето му би било безсмислено. Който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог, въпреки че не е възможно да се докаже в математическия смисъл на думата съществуването на Бога. Свидетелствата, които имаме около нас, са много убедителни. Да вземем, например, съществуването на Вселената. Твърдението, че тя се е появила в резултат на една случайност, повдига много въпроси, без да дава отговор на нито един от тях. Същото се отнася и за хипотезата на големия взрив. Откъде, например, са се появили суровините за него? Дори един голям взрив не може да направи нещо от нищо. Хипотезата за еволюцията е много разпространена, но е също така слаба. Как може нищо да еволюира в нещо? И какво да кажем за невероятно сложните форми на живот по Земята? Всичките останали хипотези са също така крехки. Единственото задоволително обяснение е това. В началото Бог създаде небето и Земята. Нашият свят не е случайен резултат от гигантско щастливо стечение на обстоятелствата, чието съставни части са били винаги на лице. Вместо това, световете са били създадени с Божието Слово, тъй, щото видимото не стана от видими неща. Творението е имало начало и е било въведено в съществуване от Бога. Защото Той каза и стана. Той заповяда и затвърди се. Това се подкрепя от удивителния порядък и замисъл, които се виждат навсякъде и от универсалните закони, свързващи всичко в едно. От безкрая на космоса до микроскопичните организми. Но устройството изисква конструктор, законите – законодател, а пък Бог е и двете. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и земята, не обитава в ръкотворни храмове. Най-силното свидетелство за сътворението обаче е самият човек. За разлика от животните, човек притежава нещо, което се нарича личност. Той прави разумен избор, има съвест и може да прави разлика между правда и неправда. Той е способен да обича и да състрадава. Но ако над всичко човек притежава инстинкт за поклонение, откъде е получил тези качества? Нито еволюцията, нито пък някаква лавина от случайности биха могли да ги произведат. Най-ясният отговор е този. И Господ Бог създаде човека от пръст и земята. И вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. Човек не е случайност. Той е страшно и чудно направен от Твореца на Вселената. Говори ли Бог? Този въпрос е жизнено важен. Оставени сами на себе си, ние нямаме никакво познание за Бога. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш всемогъщия напълно? Бог е извън нашия разум и ние имаме нужда Той да ни се открие. Творението е един от начините, по които Той ни се открива. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Необозримостта на Вселената и нейното удивително равновесие, разнообразие и красота откриват много неща за Бога, който я създал. В творението Бог показва своята изумителна сила, грандиозен разум и блестящо въображение, понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, сиреч, вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираемо, чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Когато общуваме един с друг, ние разчитаме много на думите. Бог също говори на хората чрез думи, думите на Библията. Около 4000 пъти само в Стария Завет, 500 пъти в първите 5 книги, ще намериш фрази като «Господ говори», «Господ заповяда» и «Господ каза». Ето защо е основателно да се твърди, че по отношение на писанието никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. В никоя друга литература не могат да се намерят толкова ясни и подробни пророчества, направени от хора, претендиращи, че са говорили от името на Бога, които по-късно са се изпълнили буквално. Възраженията, че всичко това е станало случайно, едва ли могат да се приемат сериозно. Освен това, налице е огромното влияние на Библията върху живота на хората. Никоя друга книга не е имала такава сила, която да може да промени живота. В продължение на хиляди години милиони хора са доказвали чрез личния си опит, че законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. След 2000 години никой експерт, в която и да било област, не е успял да опровергае дори едно твърдение на Библията. Причината е следната. Всичкото писание е Бог вдъхновено. Затова човек трябва да я приеме, не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.